ήδη απασχολούν χιλιάδες οικογένειες εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά από 1η Μαΐου με την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας ή εν πάση περιπτώσει την μείωση στο ελάχιστο, αφού η κυβέρνηση σχεδιάζει να επαναπροσεγγίσει το ζήτημα, θα ανοίξει μια συζήτηση που ήδη υπάρχει σε εξέλιξη, αλλά δεν υπάρχουν τα αποτελέσματά της τόσο ζωηρά, με την έννοια των πληστηριασμών αλλά και των συνθήκων κατά τις οποίες μπορούν να βρεθούν χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που μέχρι και σήμερα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχουν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες από κοινοβουλευτικά κόμματα προκειμένου να πριν την εκπνοή της 31ης Απριλίου να έχουμε κάποια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να μην μείνουν ξεκρέμαστα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Την συζήτηση ανατροφοδότησαν και δηλώσεις υπουργικών στελεχών, όπως για παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή την προσέγγιση του ότι θα πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία της προστασίας, ξεσπώντας βεβαίως πολιτική διαμάχη γύρω από αυτή την αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης. Ένας από τους διακεκριμένους δικηγόρους της χώρας, ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος Παραλίου Πάγου και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και διαχειριστής αφαιρεγγιότητας, προχώρησε σε μια εκτενή αρθρογραφία, αναφερόμενος και απαντώντας στις αλήθειες και στους μύθους γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας. Καλησπέρα σας, κύριε Αργυριάδη.
Καλησπέρα σε εσάς, ακροάτριες και ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Με τη βοήθειά σας θα επιχειρήσουμε να δούμε αυτούς τους μύθους έναν προς έναν, με τους οποίους περιγράφεται έτσι με ιδιαίτερα αναλυτικό και νομίζω κατανοητό, όχι με νομικίστικη προσέγγιση, τρόπο, προκειμένου και οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι, που δεν είναι λίγοι, να κατανοήσουν ποιοι πραγματικά είναι οι μύθοι και ποιες πραγματικά είναι οι αλήθειες γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας, ή αν είναι ή όχι ελληνική πατέντα του νόμου Κατσέλη. Βοηθήστε μας λίγο για τις ανάγκες του ραδιοφώνου, μιας και δεν έχουν οι ακροατές τη δυνατότητα να το διαβάσουν αυτό το άρθρο, να δούμε ένα προς ένα αυτούς τους μύθους.
Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά.
Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο που ίσως είναι σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι ένα καθεστώς προστασίας δεν αποτελεί μόνο ελληνικό προνόμιο. Αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση μόνο με ένα καθεστώς κρίσης, υπάρχουν σε πολλές χώρες του εξωτερικού και, αν θέλετε, και στην κοιτήρα του καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το περιλάλητο Chapter 7. Οι λόγοι που υπάρχουν προστασία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, είναι και για πραγματικούς οικονομικούς λόγους. Όταν δίνει τη δυνατότητα στην ουσία κάποιος να αγοράσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, επαναγοράζει το ακίνητό του, δηλαδή το πληρώνει στην τράπεζα, δεν του χαρίζει κανείς κάτι, διασφαλίζεις ότι σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δεν θα έχεις μαζικές πωλήσεις ακινήτων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε απομείωση των τιμών ή σε μείωση των καλυμμάτων των ίδιων τραπεζών. Τέτοια περίπτωση υπάρχει στην ελληνική, στο ελληνικό φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βλέπετε ότι ήδη η Goldman Sachs προχθές το πόρισμα της που ανακοίνωσε και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν και οι μετοχές των τραπεζών, οι αξίες τους. Αυτό που ανέφερε ήταν ότι δεν αποτελεί στην ουσία πραγματική ίσπραξη απαιτήσεων το να πηγαίνουν οι τράπεζες στον πληστηριασμό και να παίρνουν τα κίνητα του κοσμάκι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μειώνει τα κόκκινα δάνεια. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο γράφαμε την περασμένη εβδομάδα ήδη επιβεβαιώνεται και αν από διεθνή επενδυτικό οίκο. Αυτό το οποίο κάνουν οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν τις βοηθάει στην ουσία, γιατί δεν αποκτούν πραγματική ρευστότητα, δεν βελτιώνουν τους πραγματικούς τους δείκτες, ώστε να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους. Ο ρόλος τους είναι να χρηματοδοτούν την οικονομία, όχι να μετατρέπονται στις πρακτικές εταιρείες.
Σωστό. Ναι.
Επίσης σημαντικό, αυτό το οποίο πρέπει να σταματήσει να υπάρχει προς τα έξω, είναι μια φιλολογία ότι οι νόμοι απλά αποτέλεσαν καταφύγιο κακοπληρωτών. Οι νόμοι δεν φταίνουν, η εφαρμογή τους μπορεί να φταίει. Και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην περίπτωση του νόμου Κατσέλη, ο νόμος έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει. Δεν έχει δώσει, έτσι όπως το λένε πολύ απλά κάποιοι, καταφύγιο για πανταχτήδες ή κακοπληρωτές. Καταρχήν το παράδοξο είναι ότι εδώ και 5-6 χρόνια ακούμε για κακοπληρωτές και στρατηγικούς κακοπληρωτές και δεν έχουμε δει ούτε μία δημοσίευση από τις τράπεζες. Να έρθει και να αναφέρει ότι ο Αργυριάδης, ο Χίο Ψή, ο Κώστας, 10 άτομα είναι κακοπληρωτές. Για να το τεκμηριώσει. Δεν το έχουμε δει. Διαρκώς αναφέρεται ότι κάποιοι βρήκαν καταφύγιο στον νόμο και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Άρα, όχι να εφαρμόσουμε σωστά.
Άρα λέτε ότι κάποιες περιπτώσεις αξιοποιούνται επικοινωνιακά για να περάσουν αλλαγές στον νόμο.
Εγώ λέω ότι οι περιπτώσεις αυτές, αν υπάρχουν, οφείλουν να τις πούν. Mm-hmm. Η δική μου προσέγγιση είναι ότι οι περιπτώσεις τέτοιες είναι, αν υπήρξαν, είναι ελάχιστες σε τέτοιο βαθμό που δεν δικαιολογούν αλλαγές ενός νομικού πλαισίου. Αν δηλαδή ο νόμος είναι σωστός και δίνει λύσεις στα προβλήματα ενός εκατομμυρίων συμπολιτών και τον εκμεταλλεύονται 10 άνθρωποι, δεν αλλάζει τον νόμο. Φροντίζει αυτοί οι 10 να βγουν από το πλαίσιο προστασίας. Και ο ίδιος ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να βγουν. Αν υπάρχουν νέα στοιχεία και κάποιος έχει μπει λάθρα στο καθεστώς προστασίας του νόμου Κατσέλη, μπορεί η τράπεζα να κάνει έτσι ανάκληση της απόφασης και να τον βγάλει από καθεστώς προστασίας. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος. Είναι αν τον εφαρμόζουμε, πώς τον εφαρμόζουμε και τι πιστεύουμε ότι κάνουμε. Δυστυχώς οι ελληνικές τράπεζες βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Επειδή οι λύσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί όλα αυτά τα χρόνια δεν δώσαν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, βγαίνουμε τώρα και λέμε ότι μας φταίνει η νόμη, μας φταίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Καταργήστε για τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Θα δείτε ότι δεν θα πάνε.
Ένας τρίτος μύθος στον οποίο έρχεται να απαντήσετε εσείς είναι ότι η προστασία πρώτης κατοικίας, τουλάχιστον αυτό αναφέρεται, το χαρακτηρίζεται ως μύθο, σημαίνει και δώρο προς τον οφειλέτη.
Προφανώς, μα δεν είναι δώρο. Δεν σου χαρίζει κανείς κάτι όταν σου λέει ότι την εμπορική αξία που έχει σήμερα η κατοικία σου, συν τον τόκο, θα το πληρώσει σε 15 χρόνια. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα στεγαστικό δάνειο σήμερα και δεν αφαιρείται το τι έχεις δώσει στην τράπεζα. Μπορεί δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Κάποιος να έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο 200.000, σήμερα να χρωστάει 100 και η αξία του ακινήτου να είναι 150. Στην ουσία τα 100 θα τα πληρώσει, δεν του κουρέψει κανείς τίποτα. Θα πληρώσει δηλαδή την τρέχουσα αξία του ακινήτου, ασχέτως ότι έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα δεν χαρίζει κανείς κάτι.
Κύριε Αργυριάδη, έχοντας και την επαφή όχι μόνο στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και εδώ στην Κρήτη, με αυτό που λέμε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, υπερχρεωμένους δανειολήπτες.
Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
είναι σωστά.
Και πιο σημαντικές.
Σωστά.
Με ποια έννοια, και τα νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, να σκεφτείτε σε μια επιχείρηση που μπορεί να δίνει ψωμί σε 100 νοικοκυριά.
Σωστή παρατήρηση, το δέχομαι. Ερώτηση. Είναι σε εξέλιξη αυτή η περιβόητη πλατφόρμα για την υπαγωγή στην προστασία, αν θέλετε. Πρακτικά, με την εμπειρία που έχετε, αυτό το πράγμα μπορεί να αποδώσει ή συζητάμε απλά και μόνο για μία επιβεβαίωση ότι ούτως ή άλλως το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί είναι αποτρεπτικό για την πλειονότητα των υπερχρεωμένων οικοκυριών, ως εκ τούτου δεν έχει νόημα και θα έρθουν ξεκρέμαστοι στο τέλος Απριλίου όλοι αυτοί να βρεθούν αντιμέτωποι με τον πληστηριασμό?
Κοιτάξτε, δυστυχώς μέχρι στιγμής όσα εξαγγέλει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αποδεικνύονται στρεβλά στην πράξη. Έλεγε ότι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις θα ρυθμίσουν τα χρέη μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μέχρι στιγμής το νούμερο είναι μερικές εκατοντάδες. Το ίδιο έλεγε και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έλεγε ότι δάνεια περίπου 10 δις ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν μέσα από το καθεστώς προστασίας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 200 περιπτώσεις. Που τα δάνειά τους αυτή τη στιγμή με τίποτα δεν ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε δηλαδή για ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων και ο λόγος που έδωσε τη δυνατότητα σε λίγους είναι τα πάρα πολλά κριτήρια που έθεσε ο νόμος. Έθεσε πολλά ποσοτικά κριτήρια, πολλά ποιοτικά κριτήρια και το βασικότερο το χρόνο ληξιπροθεσμίας της οφειλής.
Άρα, κύριε Αργυριάδη,
πολύ λίγοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
Να υποθέσω εγώ ότι αυτό, θα τολμήσω να το πω και θα ήθελα την άποψή σας, ότι αυτό ήταν μεθοδευμένο. Δηλαδή τι εννοώ? Γνωρίζεις ότι με όσο περισσότερα κριτήρια βάζεις, τόσο περιορίζεις τον αριθμό των δανειοληπτών που θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Να υποθέσω τώρα εγώ, ακόμη και καλόπιστα, όχι κακόπιστα, ότι με την αύξηση αυτών των κριτηρίων ουσιαστικά καθοδηγούνται οι δανειολήπτες στο να μείνουν εκτός της ρύθμισης Τώρα συζητάμε ότι πλέον είναι μονόδρομος η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άρα ούτως ή άλλως θα μείνουν το Μάιο ξεκρέμαστοι.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορείς να ακούς μόνο το συνδικαλιστικό όργανο, να το πω έτσι, το όργανο εκπροσώπηση των τραπεζών, και να αποδέχεις ως θέσα το ό,τι λένε. Μια οργανωμένη πολιτεία, τη στιγμή μάλιστα που έχει φτιάξει και ολόκληρη ειδική γραμματεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, όφιλε να έχει τα δικά της στατιστικά, όφιλε να έχει τα δικά της στοιχεία, να μπορεί να φιλτράρει και αυτή να ανακοινώνει ένα αριθμιστικό πλαίσιο νόμου για ποιους πολίτες αφορά. Αυτή τη στιγμή οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις και οι ρυθμίσεις των ελληνικών τραπεζών κατ' επανάληψη αποδείχθηκαν. Αυτό δεν είναι κάτι υποκειμενικό το οποίο το λέτε εσείς εδώ. Αποδείχθηκαν τα νούμερα. Αποδείχθηκαν στην πράξη αιώνες. Λοιπόν, όταν νομοθετούμε, ένας σοβαρός νομοθετικός σχεδιασμός απαιτεί να υπάρχουν πρώτα απ' όλα πρωτογενή στοιχεία, τα οποία να είναι από επίσημους φορείς και ανεξάρτητους φορείς. Τώρα να ζητάμε από τις τράπεζες να ρυθμίσουν τον εαυτό τους και να νομοθετήσουν για τον εαυτό τους, αντιλαμβάνεστε ότι είναι παράδοξο. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οι τράπεζες είναι θεσμικός συνομιλητής. Δεν είναι κριτής και ο αποφασίζουν. Στην Ελλάδα έχουμε κρύψει λίγο τα μπούτια μας σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορεί να έρχεται στη Βουλή και να λέει ότι το πρόβλημα είναι αυτό και θα λυθεί έτσι και η Βουλή απλά να ψηφίζει. Θα πρέπει να ελέγξει η Βουλή αν αυτό που προτείνει πράγματι αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Θα πρέπει να έχει μια πρωτογενή πηγή δεδομένων τέτοια που να μπορεί να επιβεβαιώνει τα στοιχεία που δίνει οι τράπεζες. Μέχρι στιγμή σας λέω στην πράξη σε δύο μεγάλα θεσμευτικά νομοθετήματα των τελευταίων τριών ετών, αυτά που ανέφεραν οι τράπεζες και σε εξαγγελίες και σε στατιστικά στοιχεία σας λέω, αποδείχθηκαν ανακριβή.
Μάλιστα. Και Άργη Διάδη, από την εμπειρία, την εκτίμηση και βεβαίως με την τριβή που έχετε με το αντικείμενο, εάν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το Μάιο και μετά, δηλαδή δεν έχουμε μια νέα νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας, υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μπορέσει να στηριχθεί κοινωνικά, ενώ δηλαδή θα μπορέσει η κοινωνία να το σηκώσει?
Θεωρώ ότι αν προχωρήσουμε σε μαζικές διαπιστοποιήσεις όπως κάποιοι λένε, θα δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο στην κοινωνία, στο ίδιο το τραπεζικό σύστημα που δήθεν καλούνται να υποστηρίξουν. Προφανώς, χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει μια χώρα. Και πρέπει αυτό να προστατευτεί. Λοιπόν, στον πανικό τους, γιατί έχουν κάποια νούμερα, κάποια στατιστικά που πρέπει να πληρούν και κάποιους στόχους που πρέπει να επιτύχουν, και επειδή δεν τους πετυχαίνουν, αυτή τη στιγμή αποφασίζουν και νομοθετούν εφερμό. Είναι λάθος τους να ζητήσουν αύριο να πληστηριαστούν κατοικίες των 50 και 60 χιλιάδων ευρώ αξίας με ανθρώπους που αναγκαστικά θα πρέπει να ξεσπιτωθούν αύριο. Δηλαδή κάποια στιγμή στο τέλος κάποιος αυτός θα τους αγοράσει. Αυτός θα τους αγοράσει θα θελήσει να τους εκμεταλλευτεί. Αυτός που δεν μπορεί να πληρώνει σήμερα μια δόση, πιθανότατα μια δόση μεγάλη, πιθανότατα δεν μπορεί να πληρώνει και ένα ενίκιο μεγάλο. Άρα πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η ιστορία? Θα έχουμε δηλαδή φαινόμενα σαν αυτά της Ισπανίας, τα οποία δεν περιποιούν τιμή ούτε σε οργανωμένες κοινωνίες, αλλά πολύ περισσότερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα δημιουργήσουν είναι ότι θα δημιουργήσουν, ξαναλέω, πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα, γιατί δεν θα χάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα καλύματά του, δηλαδή την αξία των ενεχείρων που έχει, και δύσκολα θα εισπράξει τις απαιτήσεις. Θα βλέπετε πληστηριασμούς να επαναλαμβανόμενους, να κηρύσσονται άγονοι σε περίπτωση που η ίδια τράπεζα δεν πληστηριάζει, γιατί ακόμα θα υπάρχει ενεργή ζήτηση για τόσα κίνητα.
Μάλιστα. Μία ακόμη ερώτηση πριν πάω σε μία τελευταία που αφορά αποκλειστικά την Κρήτη, το Ηράκλειο. Και θέλω, δεν απαντάτε σε αυτό το μύθο, αλλά θα το θέσω εγώ. Για αν είναι μύθος ή είναι πραγματικότητα, θα μας το απαντήσετε εσείς. Γίνεται πολλή συζήτηση σε σχέση με την εμπλοκή των funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια. Και τι λέει ένας που δεν έχει και έτσι πολύ μεγάλη επαφή με το αντικείμενο, αλλά σκεπτόμενος θα έλεγα λογικά. Όχι σωστά, λογικά όμως. Το σωστό έχει να κάνει με την επάρκεια που έχει γύρω από το αντικείμενο και θα μας απαντήσετε εσείς αυτό. Τι λέει λοιπόν? Ακούει λοιπόν ότι έρχεται ένα φαντ και αγοράζει ένα δάνειο στην αξία του 10 ή του 15% της ονομαστικής αξίας. Και αναρωτιέται τώρα ο πολίτης, μα γιατί να το αγοράσει το φαντ 10 και 15% και να μην πάει η τράπεζα στο δανειολήπτη και να του πει, αντί να το πουλήσω εγώ 15% και να ψάχνεις εσύ μετά με το fund για την αποπληρωμή ή όχι, ή ακόμη και να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο του πληστηριασμού, έλα, αφού μου χρωστάς 100, πάμε σε τέτοια αξία, δηλαδή των 10, του 15%, 10 ή 15 ευρώ, το λέω έτσι απλά και κατανοητά, να κλείσει η υπόθεση, να είμαστε όλοι καλά. Αντιθέτως, επιλέγει η τράπεζα να μην κάνει αυτή την προσφορά, επιμένοντας να διεκδικεί περισσότερα σε σχέση με τον δανεισμό από το δανειολήπτη, και να πουλάει σε πολύ χαμηλότερη τιμή το δάνειο σε ένα φαντ. Είναι λάθος, είναι σωστή η προσέγγιση, την άποψή σας?
Ακούστε, αυτό όσο εύλογο ή ευλογοφανές αν παρουσιάζεται, δεν υποστηρίζεται από τους κανόνες της οικονομίας. Και να σας απαντήσω γιατί. Δεν είναι ορθολογικό υπό ποια έννοια. Το φαντ δεν αγοράζει ένα δάνειο, αγοράζει άλλα χίλια. Γι' αυτό παίρνει και την αντίστοιχη έκπτωση. Για την ακρίβεια παίρνει χιλιάδες δάνειο. Γι' αυτό παίρνει και την αντίστοιχη έκπτωση. Το 15-20% που πρέπει είναι ο μέσος όρος. Δεν είναι ότι τελικά το δάνειο το δικό σας ή το δικό μου θα είναι 15%. Είναι ο μέσος όρος πολλών δανείων. Κάποια έχει δώσει περισσότερα λεφτά, γιατί έχουν μεγαλύτερα καλύματα, και για κάποια άλλα έχει δώσει λιγότερα. Είναι το λεγόμενο μουαγέν, ο μέσος όρος δηλαδή ο οποίος καταβάλει. Το δεύτερο είναι ότι ο πολίτης ο οποίος θα βρει εφάπαξ να δώσει 20% για να εξαγοράσει το δάνειό του, θα πρέπει να ερωτηθεί και να απαντήσει γιατί δεν μπορούσε να βρει ένα χιλιοστό να πληρώσει ως δόση. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που πρέπει να προστατεύουμε τα συμφέροντα του πολίτη, οφείλουμε να το κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Τι θα απαντήσει ο πολίτης που ξαφνικά βρίσκει το 20%, θα σου λέει ένα κίνητο 100.000 ευρώ, να το πω μικρό, βρίσκει να πάει να δώσει 20.000 μετρητής, όταν τόσο καιρό δεν έδινε 200 ευρώ δόση. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να βρει τα 200 και ξαφνικά βρήκε τα 20.000? Κοιτάξτε, στη θεωρία πολλά μπορούν να λένε. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Γιατί αν όλο αυτό το διάστημα ο πολίτης μπορούσε να βρει λεφτά, είτε δανεικά από την οικογένεια, είτε να είχε ο ίδιος μια σοβαρή οικονομική δυνατότητα, θεωρώ ότι θα είχε βρει μια λύση ρύθμισης. Σε εύλογα πλαίσια πάνω δεν μιλάμε. Συνεπώς, το να λες ότι θα πάει κάποιος εν ώψη πόλης ένα φαντ να δώσει εφάπαξη το 20-25% της αξίας του, στην πράξη θα δημιουργήσει άλλου είδους ερωτήματα.
Απολύτως σαφές, νομίζω το απαντήσατε, και νομίζω επειδή την έχω κάνει τη συζήτηση, έχω γίνει αποδέκτης αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό ήθελα να το θέσω δημόσια, όχι από το τι πιστεύουμε ή τι εκτιμάμε, αλλά με την προσέγγιση που έχετε εσείς και με την νομική επάρκεια.
Αλλά υπάρχει πάντοτε και μια νομική και οικονομική λογική πίσω από ό,τι προτείνουμε. Όπως και αυτό που σας λέω, ότι είναι λάθος αυτό που οι τράπεζες πάνε αυτή τη στιγμή σε άρση του καθεστώς της προστασίας της πρώτης κατοικίας, συλλήβδιν, έτσι, χωρίς εξαιρέσεις. Πάλι είναι λάθος για τις ίδιες πρώτα απ' όλα και φυσικά για την κοινωνία.
Άρα λέτε ότι
οι οικονομικούς όρους θα πετύχουν θα είναι η μείωση των αξιών.
Άρα λέτε ότι η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας θα αφήσει απροστάτευτες στην ουσία τις ίδιες τράπεζες.
Φυσικά. Γιατί αυτοί θεωρούν, κοιτάξτε, ψάχνουν τόσο καιρό το κάτι κακό, κάτι να προσάψουν μια αιτία, έτσι, ένα εξηγιαστήριο θύμα, ένα αποδιοπομπαίο τράγο. Οι τράπεζες για να δικαιολογήσουν ότι επί 6 χρόνια δεν κάναν τίποτα σοβαρό οι ίδιοι για να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, από το υποπέρο στράγγο σε ξυλαστήριο θύμα, κατά τη γνώμη μου, για αυτές σήμερα είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας της κατοικίας. Λοιπόν, αυτό είναι μύθος. Έχουν 90 δις κόκκινα δάνεια, τα οποία 10 χρόνια δεν τα έχουν ρυθμίσει. Η προστασία της κατοικίας ποτέ δεν είχε μαζικά χαρακτηριστικά, πάντα είχε ποσοτικά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή που δεν ρυθμίσανε τόσα δάνεια.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Αργυριάδη. Δώστε μας παρακαλώ από την εικόνα που έχετε, από τα στοιχεία που έχετε, γιατί εδώ παρουσιάζεται σε τοπικό επίπεδο, να το κάνω πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, ότι οι Ηρακλειώτες είναι από τις περιοχές, το Ηράκλειο είναι από τις περιοχές σε εθνικό επίπεδο που παρουσιάζει τα υψηλότερα ή από τα υψηλότερα επίπεδα υπερχρέωσης, να το πω έτσι, ανά τη χώρα. Άρα, ακούγοντάς το, γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις με αρκετούς παράγοντες της οικονομικής και όχι μόνο ζωής εδώ τοπικά, ακούγοντάς το κάποιος θεωρεί ότι κάπου στα τέλη Απριλίου το πρόβλημα θα είναι ακόμη οξύτερο για την πόλη του Ηρακλείου, για την περιοχή του Ηρακλείου. Υπάρχει, έχετε αυτή την αίσθηση, έχετε αυτή την εικόνα για εσείς ότι στο Ηράκλειο είναι πιο προβληματική, να το πω έτσι, η περιοχή ή από τις πιο προβληματικές?
Πιο προβληματική περιοχή της χώρας δεν είναι σίγουρα, γιατί κάποιες περιοχές στο βορρά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, μπορώ να σας πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν πολύ μεγάλα, σε ύψος δανείων, πολύ μεγάλα υπόλοιπα δανείων. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οικοδομική δραστηριότητα προς όλη την Ελλάδα κάποια στιγμή ατόνισε, και όπως το γεγονός ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα δάνεια, τα οποία αν θέλετε δόθηκαν με όχι αμυγώς τραπεζικά κριτήρια. Δηλαδή με όποια ενασχόληση που έχω εγώ με την αγορά της Κρήτης και ειδικά του Ηρακλείου, δίνει ότι κάποια δάνεια από την πρώτη στιγμή ήταν προβληματικά στον τρόπο που χορηγήθηκαν. Ο πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό.
Άρα εδώ είναι και η ευθύνη τώρα που φωνάζουν οι τράπεζες, εδώ είναι, γυρνάμε το χρόνο πίσω στην ευθύνη των ίδιων των τραπεζών, έτσι, κάτω από ποιες συνθήκες δώσαν τις τράπεζες.
Σαφώς υπάρχει συντρέχον πτέσμα, πολύ μεγάλο, στο πώς δόθηκαν κάποια δάνεια όταν έβλεπες ότι οι ταμιακές ροές δεν μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν. Αν πάρετε στατιστικά υπόλοιπα, θα δείτε ότι πολλά δάνεια κοκκίνησαν και προ-κρίσης και μάλιστα υποκίνησαν τον πρώτο χρόνο εξυπηρέτησης. Πώς γίνεται τον πρώτο χρόνο χωρίς να έχεις κάποιο ευνίδιο γεγονός να κοκκινίζει ένα δάνειο? Σημαίνει ότι κάποιο λάθος έγινε στο χειρισμό του. Όλοι δίνανε υπεραγοράζοντας την προσδοκία ανάπτυξης. Και φυσικά αυτή η προσδοκία ανάπτυξης δεν ήρθε ποτέ και κοκκίνησαν αυτά τα δάνεια. Δεν δόθηκαν όμως με όρους τρέχουσας επικαιρότητας, με όρους του σήμερα. Πάντα δινόντουσαν με όρους του μεθαύριου και καν του αύριου. Λοιπόν, όταν το αύριο ήρθε ζωφερό, αυτά τα δάνεια κοκκίνησαν πολύ νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, η αγορά της Κρήτης, κατά τη γνώμη μου, έχει πρόβλημα και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υπήρχε μια μενταλιτέ ρυθμίσεων από αυτούς που θα έπρεπε να την έχουν, και τραπεζικά στελέχη και δανειολήπτες. Και γιατί υπάρχει και στο επιχειρήν αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Και ιδίως υπάρχει σε μικρομεσαίες τουριστικές μονάδες. Ήδη έχετε εκεί και τη Συνεταιριστική Τράπεζα που ετοιμάζεται να εκποιήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό δανείων, γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς θα έχει αναταράξει η αγορά του Ηρακλείου.
300 εκατομμύρια ευρώ, λέτε, από τη Συνεταιριστική μόνο?
Ναι, ένα πακέτο 300 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζεται προς πώληση ή προς διαχείριση από την τρίτη. Συνεπώς αυτό εδώ είναι
το οποίο θα είναι,
το
οποίο είναι,
το έχετε, θα κάνει και η Παγκρίτια.
Το οποίο έχετε την πληροφόρηση, κύριε Αργυριάδη, ότι θα είναι απευθείας από τη Συνεταιριστική Τράπεζα να πουληθούν ή θα πουληθούν μέσω ενός φαντ, να το πω έτσι?
Δεν γνωρίζω τι ακριβώς θα κάνει, αλλά η ίδια έχει ανακοινώσει ότι θα πάει σε πιο ενεργητικές μορφές διαχείρισης κάθε δανείων. Συνεπώς ένα ποσό το αντίστοιχο, το σημαντικό, το οποίο κάπου εκεί το έχουν προσδιορίσει, και με τον άνθρωπο τρόπο θα βγει. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνουν όσοι μπορούν να ρυθμίσουν βιώσιμα και δημιουργικά, και βλέπουμε ποιο θα είναι το αύριο. Κοιτάξτε, μια πώληση δεν είναι κατά ανάγκη κακή. Μπορεί αύριο αυτός που θα το αγοράσει το δάνειο να είναι πιο ευέλικτο στη ρύθμιση. Μπορεί αυτός ακριβώς επειδή αναφέρατε το αγόρασε στο 15-20% το συγκεκριμένο δάνειο, αύριο να μπορέσει να σου κάνει καλύτερη ρύθμιση από ό,τι σου κάνει σήμερα μια τράπεζα που στα βιβλία της έχει αξία το 100%. Το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι η λογική της άρνησης του δεν πληρώνω ή ότι κρύβομαι, βραχυπρόθεσμα δεν θα βοηθήσει τον ίδιο τον δανειολήπτη. Γιατί είτε το φαντ είτε η τράπεζα πλέον θα ανακτήσει την απέτησή της.
Μάλιστα. Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω επιχειρήσαμε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές που η αλήθεια είναι όντως υπήρχαν αυτοί οι μύθοι, όπως τους περιγράφετε και αυτούς που προσθέσαμε και εμείς. Και νομίζω ότι με τη βοήθεια τη δική σας καταφέραμε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Εντάξει, έγινε, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, νομικός, δικηγόρος παραγωγής.